Idäntyönpäivät kansanlähetysopistolla Ryttylässä alkavat olla jo viimeisessä päivässä. Olemme sunnuntai-aamussa ja vieressäni on aluekoordinaattori Jukka Repo. Olet ollut suunnittelemassa ja rakentamassa näitä idäntyönpäiviä useana vuonna ja tänäkin vuonna. Mitkä ovat idäntyönpäivien niin näky? Missä merkeissä me kokoonnumme?
Idäntyönpäiväthän on eri luterilaisten, suomalaisten idäntyötä tekevien järjestöjen yhteiset päivät. Ja meillä on hyvinkin laaja järjestelykunta sitä ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa, ja siihen myös toivotetaan kaikki sellaiset järjestöt vielä mukaan, jotka siinä ei ole ollut. Ja pääfokus on aina Inkerin kirkko, koska Inkerin kirkko on se kaikista suurin ikkuna näillä järjestöillä, mutta myös ohjelmassa halutaan, että siinä olisi jotain muuta tuulahdusta idästä. Esimerkiksi tänä vuonna oli välähdys Ukrainasta ja joskus on ollut Uzbekistanista ja niin edelleen. Ja yhdessä on pohdittu sitä, että me toivottaisiin, että näistä voisi rakentua semmoiset Inkerin kirkon työyhteydessä työtä tekevien niin kuin yhteyspäivät, jossa me voitaisiin myös hengellisesti rakentua ja tavata toisiamme ja vaihtaa kuulumisia ja näin edelleen. Tällainen hyvä monipuolinen paketti, ja ainakin tänä vuonna, mitä on kuullut, niin monet on kokenut, että tähän suuntaan me ollaan rakentumassa.
Miten laajalta alueelta Suomesta tähän tapahtumaan tulee ihmisiä?
Etelä-Suomi on totta kai painottunut, koska on helpompi tulla lähempää, mutta ymmärtääkseni suhteellisen, no ainakin Pohjois-Pohjanmaalta asti on tullut. Et en ole varma yhtään nyt, että olisiko pohjoisemmasta tullut. Mutta idäntyön ystäviä on joka puolella Suomea, ja siltä pohjalta ihmiset on tänne lähteneet tulemaan. Ja olen ymmärtänyt, että myös vapaista suunnista on ollut osallistujia, että idäntyö yhdistää kyllä Suomen kristittyjä.
Miten näet, tämän kansanlähetys on reilun 50 vuoden ikäinen järjestö ja toiminut aina tuolla idässä päin. Mitä kaikkea on tapahtunut sinä aikana? Onko lähetystyö kantanut tulosta?
Kyllä mä uskaltaisin sanoa, että on kantanut. Idäntyöhän on ollut kansanlähetyksellä ihan alusta asti kuviossa. Ja se on vähän tämmöinen kameleonttitaiteen laji, että se on vaihtanut muotoa aina tilanteiden muodossa, että ensimmäisinä vuosina Neuvostoliittoon niin metodit oli toki ihan toisenlaiset kuin tämän päivän vapaalla Venäjällä, että siinä on jouduttu tilanteiden muuttumisen takia niin kuin sopeutumaan ja löytämään uusia toimintatapoja ja näin edelleen, ja niin ajattelen, että kyllä tämä muuntuminen on niin kuin onnistuttu. Siinä on onnistuttu, että me on pysytty niin kuin ajan hermolla, että me ei ole jääty johonkin tiettyyn kaavaan, ei ole löydetty tämmöistä pyhää yhtä tapaa toimia, jolla olisi vedetty loppuun asti, ja sitten jos se ei ole enää mahdollista lopetettu, vaan salaista kirjallisuustyöstä pikkuhiljaa seurakuntien tukemisen kautta tähän Inkerin kirkon tukemiseen.
Kiitos Jukka Repo näistä ajatuksista.
Kiitos, kiitos.
Jukka Repo kertoi idäntyön päivistä, joita vietetään vuosittain kansanlähetysopistolla Ryttylässä aina kevät-talvella. Raamattu vain ekstra vieraili päivillä, ja saamme nyt kuulla muutamia välähdyksiä siitä, mitä tapahtuu idässä. Uutisvirtaamme on 5 vuotta kuulunut Itä-Ukrainassa käytävä sota. Sodan aikana on kuollut 13 000 ihmistä ja 28 000 on haavoittunut. Tämän lisäksi 100 000 ukrainalaiset ovat joutuneet maan sisäiseksi pakolaiseksi. Idäntyön päivillä kuulimme Ukrainasta. Paikallinen kristitty kertoi, millaista elämä on sodan runtelemassa maan osassa. Moni kristitty on sodan jaloissa, toiset ovat paenneet sodan keskeltä jättäen kotinsa. Seurakunnat paimenineen koettavat jatkaa elämää katastrofin keskellä, ja he kaikki tarvitsevat meidän rukoustukeamme. Käydään Ukrainasta päivien juontajan aloituspuheenvuoron pariin. Juontajana toiminut Esko tähdensi meille, että meidän tulee kertoa jälkipolville myös siitä, mitä Jumala on tehnyt juuri meidän aikanamme.
Haluan tervehtiä teitä jokaista meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Haluan täältä aluksi lukea psalmista 78, jakeesta 3, jakeeseen 7. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, joita hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhoittaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Tässä lukemassani psalmin kohdassa psalmin kirjoittaja kehottaa meitä kertoon Jumalan ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä meidän lapsillemme ja lastemme lapsille, sille seuraavalle sukupolvelle. No mitä ne Jumalan ihmeet ja ihmeelliset teot ovat? Ensinnäkin ne on tietysti niitä tekoja, jotka meille on kirjoitettu Jumalan sanaan, pyhään Raamattuun. Niitä meidän tulisi ensisijaisesti kertoa. Mutta olen saanut oppia tästä asiasta ihan uuden ulottuvuuden tuolla idän mailla. Siellä on opetettu niin, että meidän pitäisi kertoa näistä Jumalan teoista myös meidän lapsille ja lastemme lapsille, niistä teoista, mitä Jumala on tehnyt meidän elämämme ja päiviemme aikana. Ja siellä idässä opetetaan niin, että meidän pitäisi rukoilla, että Jumala tekisi niitä ylistettäviä tekojaan myös meidän aikana, jotta tulevat sukupolvet saisivat nähdä, että ikiaikojen kaikki valtias Jumala on toiminut myös meidän sukupolven aikana. No miksi on niin tärkeää, että näistä Jumalan teoista pitäisi kertoa? Siihen se vastaus löytyi tuosta jakeesta 6 ja 7, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa, niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin.
Meidän on hyvä kertoa siitä, mitä Jumala elinpäivinämme on tehnyt. Jatkamme juuri tähän. Inkerin kirkon Kelton teologisen seminaarin rehtori Ivan Lapteev kertoo, kuinka teologinen koulutus on kokenut Jumalan ihmeen. Ennen kuin hän kertoo tuosta ihmeestä, hän kertoi arkisesta kokemuksesta. Ivan oli aikoinaan rahattomana vieraillut lappeenrantalaisella kirpputorilla. Nuoren miehen silmiin oli osunut takki. Takki oli kuin unelma ja juuri sellainen, jonka hän halusi. Se kuitenkin maksoi 10 markkaa ja Ivanilla oli vain 6 markkaa taskussaan. Hän jätti takin sikseen, mutta palasi sen luo ja päätti kuitenkin sovittaa sitä. Sovituskopissa peilin edessä Ivan ihaili, miten hyvin takki sopii hänelle. Täydellistä, mutta rahat vain puuttuivat. Pyöriessään peilin edessä hän päätyi laittamaan kädet taskuihin. Hän laittoi ne juuri siis tuon päällään olevan sovitettavan takin taskuun. Taskussa oli jotain, ja kun hän veti sen esiin, hän näki 20 markan setelin. Niinpä hän käveli onnellisena kassalle, maksoi ja lähti 10 markkaa rikkaampana uusi takki päällä. Tästä Ivan jatkaa tämän päivän ihmeeseen.
No, это также рассказ о том,
tämä on myös kertomus siitä,
что иногда все эти средства, они находятся внутри проблемы, внутри кризиса.
Tämä on tämmöinen kuva siitä, että joskus resurssit siihen työhön löytyykin sieltä itse työn sisältä.
И очень важно, чтобы мы действительно доверяли Богу в этих вопросах.
Ja tärkeää, että me uskotaan Jumalaan ja luotetaan häneen näissä kysymyksissä.
Когда-то мы столкнулись тоже с таким кризисом несколько лет назад в нашем институте.
Muutama vuosi sitten meillä oli tämmöinen, tai joku ne vuosi sitten meillä oli juuri samanlainen kriisi teologisessa instituutissa.
И поддержка финансовая, она стала очень быстро сокращаться.
Meidän tuloja ja avustusta Suomesta leikattiin erittäin voimakkaasti.
И также мы заметили, что студентов тоже очень мало.
Ja sitten me huomattiin, että eihän meillä ole edes paljon opiskelijoita.
И думали, как же так, что делать?
Ja kysymys, että mitäs tässä pitäisi tehdä jotakin.
Может быть, еще какие-то курсы сократить?
Pitäisikö leikata taas toimintaa ja lopettaa kursseja?
Потому что нет денег на дорогу студентам.
Kun meillä ei ollut rahaa opiskelijoiden matkoihin.
И действительно, такой большой вопрос повис над церковью.
Koko kirkon yläpuolella leijuu tämmöinen iso kysymysmerkki.
Где взять эти средства?
Mistä saada varoja?
И одновременно, что мы понимали, нам нужны служители, нужны священники.
Sitten me samaan aikaan nähdään, että meidän on pakko saada uusia työntekijöitä ja pastoreita kirkkoon.
Если мы не будем учить священников, то будут очень большие проблемы.
Jos me ei pystytä kouluttamaan uusia pastoreita, niin meille tulevaisuudessa on valtavat ongelmat.
И тогда пришла такая идея, она пришла из миссионерского комитета.
No, sitten meille tuli tämmöinen idea, ja se idea nousi lähetysosastosta.
Что мы будем пользоваться тем, что у нас есть.
Että me vaan käytetään sitä, mitä meillä on.
Это очень важное место из послания апостола Павла.
Tämä kohta on tärkeä Paavalin kirjeestä.
Где апостол Павел говорит о том, чтобы мы смотрели не на то, чего у нас нет.
Если Павел puhuu siitä, että meidän ei tule katsoa siihen, mitä meillä ei ole.
А на то, что у нас есть.
Vaan siihen, mitä meillä on.
И здесь говорится о том, что важно, что от нас Бог ждет, это нашего усердия, этого желания.
Mitä Jumala meiltä odottaa, niin hän odottaa meiltä alttiutta ja meidän tahtoamme.
И это была такая идея, что мы соберем всех вместе, всех настоятелей, всех пасторов.
Идея была такая, что мы собираем всех кирккоherrat.
И скажем, что давайте будем вместе участвовать в образовании наших прихожан.
Ehdotettiin heille, että mitäs jos me yhdessä järjestettäisiin nyt koulutusta.
И приходы дадут здания и возьмут расходы на продукты, на проживание студентов.
Eli idea oli tämä, että seurakunnat järjestää nämä kurssit tai antaa niihin puitteet. Seurakunnat maksaa paikan tai tarjoaa paikan ja sitten myös ruokkii nämä kurssilaiset.
Студенты приедут сами и сами оплатят свою дорогу.
Opiskelijat maksaa itse matkakulut.
Но и мы отправляем преподавателей туда.
Ja sitten meidän teologinen instituutti lähettää ainoastaan opettajat näille kurssille, jotka tapahtuu seurakunnissa.
Большинство преподавателей, они также волонтеры.
Ja jopa opettajista suurin osa on vapaaehtoisia.
Поэтому это получилось так, что все финансы, все деньги, которые были нужны, они уже были в церкви.
Ja siis tapahtui käytännössä se, että se valtava rahamäärä, mitä me oltaisiin tarvittu näiden kurssien järjestämiseen, niin se olikin jo näissä seurakunnissa.
И второй шаг, который мы сделали.
No sitten toinen askel, mitä me tehtiin. Tai,
это то, что было открыто заочное образование.
Se oli se, että me aloitettiin etäopiskelu.
И получилось так, что действительно люди, которые имели семьи, работу, не могли все это оставить, но очень хотели служить в церкви.
No, meillä oli paljon ihmisiä, joilla oli perhettä tai työpaikka, ja he eivät voineet jättää niitä ja lähteä opiskelemaan, mutta nyt he pystyvät opiskelemaan.
Они поступили на учебу.
Ja he kirjoittautui meille opiskelemaan.
И сейчас они совершают такую как бы тоже жертву очень большую дают.
Ja nyt he itse asiassa uhraa aika suuren uhrin.
Потому что, например, у нас есть три сессии в году, установочные сессии.
Ja meillä on kolme periodita vuodessa, jolloin tai tulevat kelttu.
Многие берут на работе отпуск и тратят весь свой отпуск.
Ja monet käyttää siihen lomansa. Loma-aikansa.
И помимо всего прочего, они еще платят за дорогу, чтобы приехать в институт.
Ja vieläpä he itse maksaa matkat sinne instituuttiin.
И, например, чтобы прилететь из Сибири и вернуться обратно, это зарплата за целый месяц.
Ja esimerkiksi Siperiasta lentäminen Kelttoon ja takaisin, niin se on kuukauden palkka.
И они собирают эти деньги сами и приезжают.
Ja he itse kerää nämä rahat ja maksaa nämä kulut.
И мы в институте, получается, что экономим около 2 миллионов в год за то, что платят наши студенты.
Ja se, että opiskelijat tällä hetkellä itse maksaa näitä kuluja, niin me säästetään noin 2 miljoonaa ruplaa vuodessa.
И, конечно, мы понимаем, что это важно для них, и они это осознают, что это ценно, что это образование необходимо, они хотят дальше служить и будут служить в церкви.
Eli siis me ymmärretään se ja opiskelijat ymmärtää, että se on heille paitsi uhri, niin että he arvostaa sitä opiskelua, mitä he saa, että he on valmiita uhraamaan.
И получилось благодаря вот некоторым вот этим изменениям и Божьему благословению.
Näiden muutosten ja tämän Jumalan siunauksen kautta on tapahtunut niin, että
что сегодня у нас на самом деле очень много студентов.
Että tänä päivänä meillä on hurjan paljon opiskelijoita.
Näin Inkerin kirkossa on kohdattu Jumalan ihme. Tässä ihmeessä on myös meille kaikille annettavaa. Toisinaan varat löytyvätkin meidän omista taskuistamme, ja usein myös kaikki tarvittavat ihmiset ovat jo meidän ympärillämme. Kelton teologisen seminaarin opiskelijamäärä kolminkertaistui. Jatketaan Karjalan lääninrovasti Aleksei Krongholmin pariin. Ivan toi kuvan taskuista, Aleksei jakaa kuvaa jaetusta kuormasta ja kaiken jatkumisesta. Pohjana on Jeesuksen kehoitus tulla hänen luokseen, ja ottaa kannettavakseen hänen antama ies.
Этот пример он взял из сельского хозяйства.
Hän otti sen esimerkin maataloudesta.
И иго это как ярмо, под которым которые впрягались валы.
Se ies, joka siinä on, se on sellainen taakan jakaja, jota nämä juhdat käyttävät.
И каждое ярмо оно делалось специально под вот этих валов. Оно не могло подойти другому.
Eli tämän iken niin avulla nämä juhdat menevät siihen suuntaan, mihinkä niiden pitääkin mennä.
No иногда один вол умирал, не выдерживал нагрузки.
Jossakin tapauksessa oli se, että joku näistä juhdista ei jaksanut ja kuoli siihen niin kun sitä kuormaa vedettiin iken alla.
И что тогда делал крестьянин?
Mitä tällaisessa tapauksessa tekee kristitty?
Он покупал нового вола, более молодого.
Siis tämä talomies, niin hän osti sitten uuden juhdan siihen.
И ставил его рядом уже с опытным в это же самое ярмо.
Ja sitten hän laittoi sen siihen saman iken alle.
И этот опытный.
Ja se joka siinä oli jo vetänyt sitä iettä kauan aikaa.
Брал на себя основную нагрузку.
Otti aluksi sen suurimman kuorman itselleen.
Он учил молодого фактически.
Hän opetti sitä nuorta kantamaan sitä iestä.
Пока тот не привыкал и не шел так, как нужно.
Siihen asti, kunnes tämä, joka oli sen ikään saanut, oppi sitä iestä kantamaan ja osasi sen homman.
И Христос, он приглашает нас к соработничеству.
Kristus pyytää meitä yhteistyöhön.
Он не говорит, что вы пойдете одни.
Hän ei sano, että te menette yksin.
Что я оставляю вас дальше как-нибудь сами.
Että minä jätän teidät ja sitten yrittäkää itse.
Он говорит, вы встанете рядом со мной.
Hän sanoo, te olette minun vieressäni.
И я буду идти рядом.
Minä kuljen siinä vierellä.
Я буду нести эту нагрузку.
Minä kannan sen kuorman.
Эту тяжесть.
Sen paineen.
Я буду помогать.
Minä autan.
До тех пор.
Siihen asti.
И столько, сколько вам понадобится.
Ja niin kauan, kunnes te sitä tarvitsette.
Aleksei Krongholm kertoi kuorman jakamisesta. Tämä esimerkki toimii niin idässä kuin lännessä. Voimme oppia puolin ja toisin Jumalan valtakunnasta. Tässä oli välähdyksiä idäntyön päiviltä. Koko viikonlopun kestävästä tapahtumasta on vaikea kertoa varttitunnissa. Itse sain olla mukana koko viikonlopun ja innostua Jumalan ihmeestä idässä. Miten on? Oletko sinä viettänyt viikonlopun lähetystyön kuulumisten ääressä? Kansanlähetysopistolla on paljon viikonlopputapahtumia. Näistä saat lisätietoja kansanlähetys.fi-sivustolta ja Uusitie-lehdestä. Jumala työtä idässä siunatkoon. Käyköön hän meidän taskuillamme ja lähettäköön meidät palvelemaan kaukaisia kansoja.